Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U narednih pola sata možete čuti izbor priloga o najaktuelnijim i najzanimljivijim temama. Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj dao iskaz u specijalizovanom sudu u Hagu.
Tražili smo objašnjenje, ali nismo dobili. Radi se o mojoj ulozi u oslobodilačkoj vojsci Kosova, ali ne nešto konkretno. Iskoristio sam pravo koje mi pruža zakon da se branim ćutnjom i s ovim sam završio svoj zadatak. Ne očekujem optužnicu jer znam svoje zakonsko stanje.
Povodom odluke fudbalera i pomoćnog trenera iz Srbije da ne učestvuju u utakmici slovačkog kluba sa kosovskim timom. Novinar Zoran Pavić.
Ukoliko naši visoki državni funkcioneri sede za istim stolom sa tim zvaničnicima Kosova, ja ne znam zašto naši sportisti ne bi na tom istom borilištu bili sa sportistima s Kosova, bez obzira što ne priznaju njihovu državnost.
O odluci privremenog finansiranja institucija BiH i kritikama da je ranije blokirao odluku, govori ministar financija Jakoslav Bevanda.
Koliko količinu paušalnih ocjena, predrasuda, pa u određenom dijelu osjetio sam ja i obitelj, čak i mržnje, jednostavno ne mogu da shvatim gdje živim, s kim radim, a pojedini mediji šta prenose.
Da li izmene zakona o odbrani ugrožavaju suverenitet Crne Gore? U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju pripremaju izbor iz biblioteke čuvenog arhitekta i nekadašnjeg gradonačelnika Bogdana Bogdanovića, protivnika Miloševićevog režima, koji je posljednjih 17 godina života proveo u egzilu.
Najveći deo njegove zaostavštine je u Nacionalnoj biblioteci Austrije i u Arhitektonskom centru Beča. Jedan mali deo se nalazi u Zagrebu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj branio se ćutnjom i tako završio ispitivanje pred specijalizovanim tužilaštvom u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Rekao je da ne očekuje optužnicu. Više informacija Amra Zeneli.
Danas sam se javio kao osumnjičeni kako bi obavio zakonsku obavezu na osnovu poziva specijalizovanog tužilaštva. Dobio sam pravni savjet da uopšte ne odgovaram na pitanja. Time sam završio obavezu prema sudu. Drugi obaveze nemam, kazao je premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj po izlasku iz zgrade tužilaštva u Hagu. Istako je da nije upoznat o čemu se radi o njegovom slučaju. Tražili smo objašnjenje, ali nismo dobili. Radi se o mojoj ulozi u oslobodilačkoj vojsci Kosova, ali ne nešto konkretno. Iskoristio sam pravo koje mi pruža zakon da se branim ćutnjom i s ovim sam završio svoj zadatak. Ne očekujem optužnicu jer znam svoje zakonsko stanje, kazuje premijer u ostavci. Inače, na osnovu zakona, prava osumnjičenog o kojima se obaveštava preispitivanja predviđuju pravo da bude obavešten da postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, pravo da se brani ćutnjim, pri čemu se to pravo ne uzima u obzir prilikom utvrđivanja krivice ili nevinosti. Ovo inače treći put da Haradinaj odlazi za Hag. Ostavku sa premijerske pozicije podao i 2005. godine kada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gdje je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije, 2012. je oslobođen svi optužbi. Bilo je to ponovljeno suđenje nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj je 19. jula podneo ostavku sa premijerske pozicije upravo zbog poziva iz Haga. Kako je rekao, time želo da zaštiti Kosovo. Haradinaj u Hagu govorio o Kosovu nakon njegove ostavke, pritom dodajući da će ostati veran njegovoj političkoj agendi. Ponovio je da podržava bezuslovni dijalog sa Srbijom i to odmah, da podržava sporazum o priznanju i da će tržište dati za priznanje, a ne druge formule koje su neprihvatljive za Kosovo, kazao je. Dodao je da će, s obzirom da je završio svoju obavezu u Hagu, vratiti se na Kosovo i u politici, a kako bi ponudio građanima teme koje su u interesu. Uradio sam ono što je bilo potrebno kada sam podneo ostavku. Predsjednik vlade, kad izađe pred istražioca, onda je izašla vlada, izašla je država. Iz tog razloga, kako bi ispoštovali državu koju smo jedva stvorili, postavio sam jedan primjer poštovanja zakona, kazuje Haradinaj. Dodaje da je sada samo predsjednik partije da će doprineti pozivima predsjednika države ili skupštine o raspisivanju izbora ili raspuštenju skupštine. Sada je to ovlašćenje predsjednika, istako je Haradinaj. Istovremeno i bivši predsjednik skupštine Jakup Krasnići, koji jutros stigao u zgradu specijalizovanog tužilaštva u Hagu, napustio je zgradu tužilaštva pritom izjavljujući da je ispunio svoju dužnost, ali nije kazao kako je postupio pred tužiocem. Krasnić je tokom rata na Kosovu bio portparol i član štaba Oslobodilačke vojske Kosova. Specijalizovano tužilaštvo, odnosno specijalni sud, je kosovski sud sa sedištem u Hagu koji isprovodi istragu zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih zločina iz izveštaja Saveta Evrope 2011. godine. U tom izveštaju piše da su zločine navodno počinili pripadnici OVK u periodu od 1998. do 2000. godine. Ovaj sud ima nadležnost nad krivičnim delima izvršenim na Kosovu između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. Iako Kosovski sud finansira Evropsku uniju, u njemu radi međunarodno osoblje. Umjesto na Kosovu su se nalazi u Hagu, a jedan od razloga je bojazan od zastrašivanja svedoka, budući, kako je saopštila holandska vlada, da se radi o osjetljivom pitanju i tome da se mogući osumnjičeni od pojedinih delova kosovskog društva mogu smatrati borcima za slobodu. Pojedini na Kosovu ovaj sud smatraju nepravedni, budući da će, kako kažu, suditi samo jednoj etničkoj grupi, kosovskim Albancima, dok će zločini kosovskih Srba ostati nekažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Politika i sport. Iz vlade Srbije se niko nije obraćao fudbalerima i treneru iz Srbije, članovima slovačkog Slovana u vezi sa utakmicom njihovog kluba sa kosovskim Feronikeljem, rečeno je nezvanično za Radio Slobodna Evropa u vladi Srbije. Niko nas nije zvao, to je bio slobodan izbor moj igrača, napisao je telefonskoj poruci trener Vladimir Radenković na naše pitanje da li ih je zvao neko iz Beograda, iz institucija povodom ove utakmice. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Fudbaleri iz Srbije Aleksandar Čavrić i Dejan Dražić, kao i pomoćni trener Vladimir Radenković, u sredu nisu bili deo tima Slovana iz Bratislava u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv kosovske ekipe Feronikeli iz Glogovca. Igrači Čavrić i Dražić i trener Radenković poštovali su preporuku vlade Srbije i neće igrati protiv kluba Feronikeli, a klub Slovan je samo prihvatio i ispoštovao takvu odluku igrača i trenera. Stav je kluba Slovan, koji je za RS preneo njihov portparol Tomaš Šiger.
Ono što običan čovjek može da vidi ukoliko naši visoki državni funkcioneri sede za istim stolom sa tim zvaničnicima Kosova, ja ne znam zašto naši sportisti ne bi na tom istom borilištu bili sa sportistima s Kosova, bez obzira što ne priznaju njihovu državnost.
Kaže za RS Zoran Pavić, sportski novinar u dnevnom listu Danas. Slovački portal Sport24 objavio izjavu jednog fudbalera Aleksandra Čavrića, koji je rekao da je spreman za utakmicu, ali da će zajedno sa Dražićem i Radenkovićem poštovati ono što dolazi od srpske vlade. Trener Vladimir Radenković zvanično je pomoćni trener tima, ali nekoliko poslednjih dana on vodi tim. Prema slovačkoj novinskoj agenciji TASR, Radenković je povodom odluke da ne bude deo tima tokom utakmice sa kosovskim klubom izjavio: "Ovo je veoma specifična situacija za mene, tek sam juče saznao." Na upit RS upućen kabinetu premijerke Srbije Ane Brnabić, Ministarstvu omladine i sporta i Ministarstvu spoljnih poslova, da li iz vlade Srbije dvojici igrača i treneru kluba Slovan iz Bratislave upućen poziv da ne učestvuju na utakmici sa kosovskim Feronikelijem, te kakav je stav vlade Srbije u vezi sa učešćem sportista iz Srbije na utakmicama sa kosovskim sportistima, iz Ministarstva sporta nam je prosleđena samo preporuka vlade Srbije sportskim organizacijama doneta u junu 2015. U toj preporuci navodi se da bi granski sportski savezi trebalo da nastoje da se izbegnu takmičenja timova iz Srbije i Kosova u istoj grupi. Po dostavljanju informacije od granskog sportskog saveza o takmičenju, Ministarstvo spoljnih poslova svojim kanalima i sportski savezi će državu domaćina i organizatora obavestiti o neophodnosti obezbeđivanja statusne neutralnosti u nastupima sportista sa Kosova, odnosno potrebi da se uklone obeležja Republike Kosovo iz dvorana, stadiona i sportskih objekata gde se takmiče održava, stoji između ostalog u toj preporuci. Također se navodi da je u slučaju izostanka dogovora sa organizatorom i isticanja obeležja države Kosovo potrebno da sportisti iz Srbije učestvuju uz izjavu da njihovo učešće ne znači priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i ne prejudicira poziciju Srbije prema statusu te teritorije.
Gotovo da sam siguran da država Srbija nije direktno uticala na odluku ta dva fudbalera i tog jednog trenera.
Smatra novinar Zoran Pavić komentarišući izostanak dvojice fudbalera i trenera sa meča Slovana i Feronikelija. On navodi da je situacija specifična i po tome što Slovačka nije priznala Kosovo kao državu, te se verovatno na osnovu toga kaže tamo blagonaklonije gleda na želju dva fudbalera i trenera da na toj utakmici ne nastupe.
Mislim da je to dakle pre svega njihova odluka, da li motivisana patriotskim razlozima ili patriotskim u navodnicima ili jednostavno potpuno onako, kako bih rekao, praktična. Jednostavno ljudi nisu hteli da sebi naprave probleme, a imali su tu sreću da u klubu u kome igraju su, ajde da kažem, pokazali razumevanje za takav potez.
Kosovo je umeđu vremenu postalo član svih međunarodnih sportskih organizacija, učestvuje na olimpijadi, u evropskim kupovima, podseća Zoran Pavić.
Najveće organizacije kao što su UEFA, FIBA, uslovno rečeno koriste taj poludirigovani žreb, kao što recimo važi za Ukrajinu i Rusiju i za još neke, recimo za Tursku i Kipar i tako dalje, gde pokušavaju kao da, odnosno da izbegnu sudar klubova i reprezentacija Kosova i Srbije. Međutim, vremenom će i to, ja po nekoj mojoj prognozi možda za godinu dve, će to prestati da se uvažava kao razlog da se neko sa nekim ne sastane na sportskom borilištu i Srbija će ono sukcesivno i srpski klubovi imati bezbroj problema po tom pitanju, zato što nepriznavanje te države međunarodnim organizacijama ništa ne znači.
Kosovo je priznato kao nezavisna država od strane više od 110 zemalja, ali Beograd ne priznaje kosovsku državnost i dugo je pokušavao da izoluje svoju bivšu pokrajinu u međunarodnim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O paralizi institucija u Bosni i Hercegovini. 9 mjeseci je prošlo od izbora, a na državnom, federalnom nivou pa i u pojedinim kantonima nije formirana vlast. Svaki od političkih subjekata ima svoje objašnjenje zašto se to nije još desilo. Više zna Aida Đugum.
Više od 20.000 službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ostali bi bez plate ovog mjeseca da nije Vijeće ministara danas donijelo odluku o privremenom finansiranju od jula do septembra. Sindikalci državnih službenika slali su i pisma OHR-u te najavljivali štrajk zbog toga, ali sada čekaju septembar da vide kako će se stvari odvijati. Kako je za naš program rekla Leila Čopelj, predsjednica samostalnog sindikata zaposlenih u institucijama BiH, neformiranje vlasti utiče na kompletan državni aparat.
Sindikat se uglavnom ograđuje od komentarisanja političkih konotacija, ali da ne utiče, utiče naravno. Tako da evo nadamo se da će politička elita na nivou države Bosne i Hercegovine imati malo više odgovornosti prije svega prema građanima ove države, ali i prema uposlenima.
Odluka o privremenom finansiranju je usvojena, iako su mnogi najavljivali kolaps, rekao je ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda. On je reagovao i na medijske napise te na izjave pojedinih političara koji su tvrdili da Hrvatska demokratska zajednica, tačnije Vjekoslav Bevanda, ne dolazi na sjednice Vijeća ministara i ne želi potpisati odluku o privremenom finansiranju, jer tako blokira rad Vijeća ministara u tehničkom mandatu. U emotivnom nastupu novinarima je rekao:
kad nisam se bavio blokadom, toliku količinu paušalnih ocjena, predrasuda, pa u određenom dijelu osjetio sam ja i obitelj, čak i mržnje, jednostavno ne mogu da shvatim gdje živim, s kim radim, a pojedini mediji šta prenose.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić napomenuo je da se već dva puta donosila odluka o privremenom finansiranju, a da se nije dizala tolika fama oko toga, samo ovoga puta.
Zašto? Pa zato što je ničim izazvan gospodin Dodik najavio da će biti prekinuto financiranje institucija Bosne i Hercegovine. Iako njegova stranka nema članova u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i od tog momenta je krenula ta fama da li će biti usvojena odluka o privremenom financiranju. Ona nije usvojena iz, već sam ranije rekao, privatnih razloga gospodina Bevande. I evo danas kada smo bili svi zajedno, svi ministri, odluka je usvojena u roku od 20 sekundi.
Iza svih pitanja od neformiranja vlasti i nedonošenja budžeta zapravo leži blokada uslovljena drugim blokadama, kaže za naš program politički analitičar Adnan Huskić.
Sa jedne strane imamo HDZ-ovu blokadu uspostave federalne vlasti zbog insistiranja na onim izmjenama izbornog zakonodavstva. E onda imamo preneseno na državni nivo blokadu koju u ovom slučaju, pravdajući to potrebom da se ispoštuju zakonske obaveze i da se usvoji nacionalni plan saradnje sa Sjevernoatlantskim savezom, blokiraju DF i SDA barem prema trenutnom stanju stvari. I razlog što se prelilo iz federalnog na državni jeste što u stvari tu postoji ona već je dugo vremena snažna etablirana ova osobina Čović Dodik.
Prema mišljenju novinarke Otvorene mreže Rubine Čengić, na sceni je ponovo potpuna neodgovornost vladajuće elite. A kako će se situacija rasplesti, Čengić to vidi ovako.
Često ponavljam jedan tweet Aleksandre Pandurević koja je rekla u septembru su unutarstranački izbori u SDA-u i kada to bude završeno onda ćemo imati jednu puno jasniju sliku jer u ovom trenutku prema njenom mišljenju Bakir Izetbegović drži neke elemente za koje vjeruje da su ključni za njegov ponovni izbor za predsjednika stranke. Pa iskreno da kažem, sklona sam da povjerujem u te teze i vjerujem da kada prođe avgust i kolektivni godišnji odmori i kada u septembru prođu ti unutarstranački izbori u SDA-u da će se stvar možda malo relaksirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Od naredne školske godine učenici trećih i četvrtih razreda srednje škole u Republici Srpskoj učit će iz novih udžbenika u kojima će biti obrađene i ratne godine u BiH. Novi udžbenici istorije bit će usklađeni sa udžbenicima iz Srbije. Analitičari negativno gledaju na ove težnje koje su po njima nastavak produbljivanja podela u BiH društvu, ali i regionu, pripremio Gojko Veselinović.
Od ove školske godine u udžbenike istorije za srednje škole u Republici Srpskoj ući će dio ratu 90-ih, a isti udžbenici bit će u upotrebi i u Srbiji. U osnovnim školama u ovom entitetu učenici devetih razreda od prošle školske godine u udžbenicima iz istorije obrađuju temu o ratu u BiH. Nadležni poručuju da je usaglašavanje nastavnih planova i programa između Republike Srpske i Srbije dio memoranduma kojeg su još 2010. godine potpisali predstavnici Ministarstva prosvjete Republike Srpske i Ministarstva prosvjete Srbije. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović kaže da će se u novim udžbenicima dešavanja iz rata 90-ih baviti raspadom Jugoslavije, nastankom Republike Srpske te postratnom razvoju ovog entiteta, te tvrdi da tu nema ništa sporno jer se, kako kaže, proteklih godina rat izučava u udžbenicima u Federaciji BiH, ali sa negativnim konotacijama na srpski narod.
Mi nećemo to raditi, mi nećemo nikoga etiketirati, nećemo nikoga vrijeđati i mislim da ćemo mi samo upoznavati s onim što se desilo, a kako će to biti, kako to govore istoričari, ali mislim da je jako bitno da učenici naši znaju i šta je sve koje se odluka dosjeti sporazuma i kako rastava je Jugoslavija, kada nas Republika Srpska.
Podsjetimo da je OSC koji je vodio reformu obrazovanja u BiH nametnuo embargo na teme iz 90-ih, jer istraživanje istorijskih tema podrazumijeva naučno analiziranje i dogovor, uključujući i dogovor o izvorima kako domaćim, tako i međunarodnim. Uprkos embargu, ratna dešavanja 90-ih nalaze se u udžbenicima istorije i u Sarajevskom kantonu, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom te Unsko-Sanskom kantonu. Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, kaže da o ratnim dešavanjima 90-ih u BiH postoje tri poluistine koje se guraju pred mlade ljude stvarajući tako dublje podjele u ionako duboko podijeljenom društvu, što stvara negativne pretpostavke budućnosti ove zemlje.
Jer logika je nameće da imate samo jednu istinu, ali ovdje se bježi od istinskog suočavanja sa činjenicama kako bi došli do istine koja neće biti predmet emocija ili doživljaja, nego isključivo činjenica. I da se to pretače u obrazovni sistem, što u principu kod mladih ljudi, što je jako opasno za budućnost, mora drugačiju sliku ovoj državi od svemu što se dešavalo.
Istoričarka iz Srbije Dubravka Stojanović, koja je bila i urednica srpskog izdanja projekta multiperspektivne istorijske čitanke, koja je umjesto jedne istine nudila viđenja različitih strana o događajima 90-ih, smatra da su države regiona istorijskim udžbenicima nastavile da ratuju i da pričaju samo svoj dio priče. Objedinjavanje nastavnih planova i programa i izučavanje rata u Srbiji i Republici Srpskoj vidi kao nastavak ovih nastojanja.
Pošto se sve drugo pogoršava u Bosni, onda ovu informaciju vidim prosto kao deo u stvari tog jednog povratka na ideologiju ratova 90-ih, povratka na govor iz tih ratova, povratka na prijetnje o tim ratovima, dakle kao jedan deo ukupnog pogoršanja odnosa u Bosni i Hercegovini.
Analitičari sa kojima smo razgovarali posebno ističu zabrinjavajuću činjenicu da učenicima nastavne jedinice predaju nastavnici i profesori koji nisu učili istoriju 90-ih jer se ona ne izučava na na katedrama za istoriju fakulteta u BiH, što uz odsustvo validnih izvora i značajnijih istraživanja ratnih dešavanja dovodi do produbljivanja podjele među narodima u BiH, ali i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sporovima u Crnoj Gori i oko bezbednosti, izmenama zakona o odbrani dodatno se unapređuje sistem sigurnosti i standardi dovode na nivo koji podrazumeva članstvo Crne Gore u NATO. Međutim, ostaje dilema da li izmene zakona ugrožavaju suverenitet Crne Gore. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavljajući izmjene zakona o odbrani, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Slobodan Filipović je u Skupštini Crne Gore saopštio ključne tačke o kojima je otvorena polemika na temu da li je ugrožen suverenitet Crne Gore i da li su građanima ugrožena elementarna ljudska prava zbog većeg ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Između ostalog, Filipović je saopštio da će Skupština Crne Gore odlučivati o aktiviranju člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora koji omogućava NATO snagama da uđu na teritoriju Crne Gore, a da predsjednik Crne Gore odlučuje o upotrebi vazduhoplova NATO saveza na teritoriji Crne Gore.
Skupština odlučuje o upućivanju zahtjeva za aktiviranje člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora i o ulasku pripadnika vojski i država članica Sjevernoatlantskog saveza na teritoriju Crne Gore radi pomoći u odbrani. Predlogom zakona se propisuje da na predlog ministra odbrane predsjednik Crne Gore donosi odluku o upotrebi vojnih vazduhoplova i protiv vazduhoplovnih sredstava članica Sjevernoatlantskog saveza u vazdušnom prostoru Crne Gore protiv civilnih vazduhoplova koji se koriste kao oružje za izvršenje terorističkog napada i vojnih vazduhoplova koji predstavljaju prijetnju po bezbjednost Crne Gore.
Izmjenama zakona o odbrani se proširuju ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Za razliku od dosadašnjeg zakona, tajno prikupljanje podataka može da se vrši ne samo prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane, već i prema sa njima povezanim građanima. Također, lica koja obavljaju obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove mogu prikupljati podatke od građana bez izričite saglasnosti građana. Slobodan Filipović.
Tajno prikupljanje podataka primjenom posebnih sredstava i metoda može se vršiti ne samo prema zaposlenom Ministarstvu odbrane i vojsci, već i prema sa njima povezanim građanima. U primjeni posebnih sredstava mogu se koristiti isprave za prikupljanje identiteta ovlašćenog službenog lica kao identiteta lica kojim je uspostavljena tajna saradnja.
Za dio opozicionih stranaka zvanična Crna Gora je izmjenama zakona o odbrani, odnosno kako je rečeno omogućavanjem ulaska u Crnu Goru vojnicima država članica NATO-a, ugrozila suverenitet Crne Gore, saopštio je poslanik opozicionog demokratskog fronta Predrag Bulatović.
Mi kao demokratski front, iako smo protiv članstva Crne Gore u NATO, mi smo veoma zabrinuti za poziciju Crne Gore, za njen suverenitet, za njenu samostalnost, za ono što znači njena nezavisnost. I ovim zakonom, poštovani građani, se uvodi do detalja gubljenje suverenosti institucija Crne Gore, gubljenje suverenosti Crne Gore nad njenom teritorijom, nad njenim kopnom i na vazdušnim prostorom.
Također, odredbama kojima se omogućava prikupljanje podataka o građanima od strane vojno-obavještajne službe, ugroženo je osnovno ljudsko pravo, ocjenio je poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević, te konstatovao da to nije u skladu sa standardima zemalja Evropske unije.
Znate li vi koliko hiljada građana Crne Gore može biti predmet tajnih mjera nadzora i prisluškivanja, znači grubo kršenje ljudskih prava, ako usvojite ovakav zakon? Znači, ovaj zakon je direktno suprotan osnovnim demokratskim standardima i vrlo je opasna tendencija iz ovoga ministarstva, ali i iz drugih ministarstava, da sve što je kršenje ljudskih prava, sužavanje ljudskih prava i širenje ovlašćenja vlasti podvodite pod NATO standarde. To nije tačno. To nije tačno. Uzmite pa pogledajte koja su ovlašćenja vojne bezbjednosne službe u Njemačkoj. Trendovi nisu dobri. Vučete ovu zemlju ka militarizaciji, ka vojnoj hunti.
Predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista su branili izmjene i dopune zakona o odbrani, odbacujući tezu opozicije da se njima ugrožava suverenitet države. Andrija Nikolić, poslanik DPS-a, je odbacio mogućnost da vojno-obavještajna služba u buduće, na osnovu izmjena Zakona o odbrani, prikuplja podatke od svih građana.
Nema prenosa suvereniteta, o svemu se pita Skupština Crne Gore i o svemu se pitaju, dakle, građani Crne Gore. Ne mogu se podaci prikupljati od svih građana Crne Gore. Podaci se prikupljaju od onih lica koja su povezana sa licima koja su zaposlena u Ministarstvu obrane. Dakle, ne vidim da tu postoji bilo šta problematično i bilo šta što je mimo standarda zemalja NATO članica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Sećanje na čuvenog arhitektu i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića, protivnika Miloševićevog režima, koji je posljednjih 17 godina života proveo u egzilu. U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju pripremaju izbor iz njegove biblioteke, pripremila Iva Martinović.
Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju, mesto je kome se Bogdan Bogdanović vraćao i koje dokumentuje njegovo neponovljivo delo.
Bogdan Bogdanović je za mene bio simbol ili pokazatelj, ajde prepokazatelj, širine mišljenja, društvene odgovornosti.
Kaže arhitekta Ljubica Slavković.
I upravo tog shvatanja koliko je sve što čovek radi, misli, povezano i na kraju društveno važno i društveno angažovano.
Arhitekta, pisac, profesor, bivši gradonačelnik Beograda, u stanu u kojem je živeo do 1993. godine imao je veliku biblioteku koju je popisao tim od 7 bibliotekarki i pripremio izbor od 350 knjiga i naslovnih strana.
I sada nam je namera da to publikujemo u okviru publikacije Bogdan Bogdanović biblioteka u Beogradu.
Kaže arhitekta Jelica Jovanović.
Do sada smo projekat zapravo finansirali iz sopstvenih sredstava. Uspeli smo da jedan deo sredstava dobijemo od nadležnih ministarstava u Austriji. Mi smo se ranije u toku istraživačkog procesa obraćali i institucijama u Srbiji, međutim ti projekti za finansiranje nisu dobili podršku.
Ovo je ujedno i jedina Bogdanovićeva zaostavština u Beogradu.
Najveći deo njegove zaostavštine je u Nacionalnoj biblioteci Austrije i u Arhitektonskom centru Beča. Jedan mali deo se nalazi u Zagrebu od 2018. godine. Ideja je da to bude nekako prezentovano i sačuvano ovde u gradu u kojem je on radio i stvarao i na koji se uvek vraćao i kroz svoje pisanje i kroz svoje snove. Vi kada čitate njegove knjige, vidite stalno te reference na Beograd i na nekakve lokalitete koji se tu nalaze.
Iz svog grada proteran je kao izdajnik 93. pošto je među prvima ustao protiv ratne politike Slobodana Miloševića. Još početkom 90. poručivao je da će se za zlodela jednog dana suditi. O njima i podeljenim gradovima govorio je 2005. za Radio Slobodna Evropa.
Ja mislim da je podela grada po sebi jedan protiv prirodni zločin, tako da kažem. To je koji podeljen čovjek. Bojim se da to je oba gradova kao njiva, da je to specifično našeg trenutka ovdje.
Monumentalna dela Bogdana Bogdanovića posvećena žrtvama fašizma, među kojima su spomenici u Mostaru, Vukovaru i Kameni cvet u Jasenovcu, nagradio je svet.
Dok za Srbiju i za Beograd, čini mi se da neću pogrešiti kada kažem da je pre svega bio i ostao izdajnik i neko ko je radio protiv svog naroda i sredine u kojoj se nalazi, što je i više nego apsurdno, jer kroz svo njegovo delovanje vidimo da je radio upravo suprotno.
Kaže Ljubica Slavković, slično nastavlja i Jelica Jovanović.
Ono što ja kao istoričar arhitekture primećujem jeste da se zapravo njegovo delo, odnosno spomenici, dekontekstualizuju i odvajaju od onoga što je on pisao i govorio i na neki način se posmatraju samo kao nekakva arhitektura, nekakva forma, a ne onako kako je on to zapravo zamislio, radio i realizovao.
Bogdan Bogdanović umro je 2010. godine u egzilu u Beču, kao poražen čovek jer je, kako je to govorio, poražena pamet ovih prostora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Zamiru li građanski protesti u Srbiji? Borko Stefanović je jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, čije je prebijanje u Kruševcu i bilo povod za početak protesta.
Ljudi sami određuju oblik svog bunta i da protesti su prilagođeni letnim periodu, pri čemu ja ne mislim da su oni nešto drastično zamrli u Beogradu.
Zašto ljudi odlaze iz BiH?
Zato što ovdje nema posla, zato što radim džaba 10 godina već, zato što ne mogu gledati što u nepravdu.
Sve manje đaka u Bosni i Hercegovini, pa se škole zatvaraju. Demograf Aleksandar Čavić.
Razumijem i ekonomsku logiku. S druge strane, shvatam i koliko je snažna i negativna poruka da se škola na određenom području posle, ne znam, 50 ili 80 ili 100 godina rada zatvara. To mjesto je korak bliže izumiranja.
O penzionom sistemu u Srbiji govori Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484.
Kad je reč o odlasku i penziju, moramo da shvatimo tu činjenicu da i ljudi koji rade također ne mogu biti preko neke mere izloženi konstantnoj potrebi da ostanu u radnom odnosu.
Za naš program govori Dana Budisavljević, rediteljka igrano-dokumentarnog filma Dnevnik Dijane Budisavljević o spasavanju srpske dece iz ustaških logora, koji je na ovogodišnjem Pulskom festivalu dobio najviše nagrada.
Radio Magazin.
Politička scena Srbije. Od građanskih protesta jedan od 5 miliona koji su bili organizovani širom zemlje i na kojima se u zimskim mesecima okupljalo i više hiljada ljudi, ostale su osim Beograda, gde je broj okupljenih znatno smanjen, samo tribine. U nekim gradovima ni to. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ovdje u Novom Sadu se dosta često šetao, dok sam osjećao da tu postoji neka energija koja je sposobna da stvari, bar na tamošnje uvijek nekih, ako ništa drugo, zahteva za promjenama režima ili ne znam neke druge stvari.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog iz Novog Sada Duško Radosavljević.
Kad sam prestao da dolazim je bilo kad sam vidio da se energija troši na decilno tumaranje i hodanje za ovim partijskim vođama.
Kada su se opozicioni lideri popeli na binu na velikom protestu 13. aprila u Beogradu, iznati su zahtevi za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer izbornih uslova, izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa. Istovremeno protesti jenjavaju i osim u Beogradu protestnih šetnji nema.
Ljudi sami određuju oblik svog bunta i da protesti su prilagođeni letnim periodu, pri čemu ja ne mislim da su oni nešto drastično zamrli u Beogradu. Ja sam siguran da će na jesen to biti brojnije i snažnije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borko Stefanović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, čije je prebijanje u Kruševcu u novembru uoči održavanja tribina ovog saveza bilo povod za početak građanskih protesta koji su se iz Beograda proširili na gradove širom Srbije.
U nekim gradovima se održavaju tribine zato što ljudi u tim gradovima imaju potrebu da razgovaraju.
Sa nekoliko hiljada građana koliko se okupljalo u Kragujevcu kada su protesti počeli 5. januara, sada se taj broj sveo na nekoliko desetina. Od kraja juna zbog visokih temperatura i slabog odziva građana promenjena je forma, pa nema protestnih šetnji i obraćanja javnih ličnosti, Već malobrojni građani imaju priliku da na Đačkom trgu razgovaraju sa lokalnim liderima opozicionih stranaka. Istovremeno je neformalna grupa građana Kragujevac slobodno započela seriju tribina.
Mislim da je dobro da postoje što više tih događaja, da li su to tribine, da li su okrugli stolovi, da se što više različitih mišljenja suprotstavi, da se otvori debata u društvu,
kaže Kragujevčanka Jovanka Nikolić. Protesti u Požegi počeli su mnogo ranije nego u ostalim gradovima. Nezadovoljni radom lokalne vlasti, građani su započeli proteste u februaru 2018.
Inicijativa za Požegu je trenutno prekinula proteste. Razlog jedan je od toga da smo mi jedan naš cilj ostvarili. Kompletno požeško rukovodstvo na čelu sa predsjednikom opštine je bilo uhapšeno, došlo je do smene vlasti, ali suštinski su izvršene samo kosmetičke promjene.
Navodi Slađan Kojadinović iz Inicijative za Požegu.
Trenutno mi u Požegi održavamo otvorena vrata svake subote i javne tribine, razgovaramo sa građanima šta dalje raditi.
I Valjevo je jedan od gradova u kome se sa protesta prešlo na tribine.
Jedan od razloga je bio i taj što su mnogi ljudi na svom poslu koji ja rade u javnim službama bili pod pritiskom, prozivanjem, slikanjem su.
Rekao je Duško Rakić iz Demokratske stranke u Valjevu. Protesti su zastali i ukinuli su se sami od sebe, primećuje politikolog Duško Radosavljević. On kaže da letnji odmori dođu kao izgovor i za vlast i za opoziciju da se nešto prekine u trenutku kada više ne ide dobro. Za tribine misli da su dobra stvar, da građanski opozicioni mislioci krenu po gradovima da razgovaraju sa građanima.
U razgovorima sa građanima mislim da bi se došao malo bliže do tog birača koji još uvijek sa poprilično dozor neverice gleda u one koji bi trebali da budu izvršioci promjena u Srbiji.
Protesti koji su trajali oko pola godine uzdrmali su vlast Srpske napredne stranke i po ocenama mnogih doveli do nekih ostavki i smena na lokalnom nivou. Međutim, ti protesti nisu doveli do nekih suštinskih promjena ili načina vladanja, niti ispunjavanja zahteva opozicije. Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković, Kragujevca, Branko Vučković i Valjeva, Milena Kuzmanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O svakodnevnom odlasku radne snage iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije. Poslodavci pokušavaju da uspore taj trend tražeći od entitetskih vlada i parlamenata da smanje doprinose na plate kako bi taj novac mogli da preusmere radnicima i tako ih stimulišu, no ni nakon godinu dana apela radne snage je sve manje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Miljenko Drinić, po zanimanju vozač, dobio je posao u Sloveniji. Sada čeka radnu dozvolu i odlazi iz Bosne i Hercegovine.
Zato što ovdje nema posla, zato što radim džaba 10 godina već, zato što ne mogu gledati još ovu nepravdu.
Muhamed Pilav iz kompanije za proizvodnju namještaja MS Wood kaže da je sve teže radnike zadržati i smatra da bi vlasti u Bosni i Hercegovini podhitno trebale poduzeti konkretne mjere da se radnicima naprave bolji uslovi u domovini.
Jedini način da smanjimo odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine je da znatno povećamo plaće, ali hitno. Nažalost, mi od naših vlada više od 10 godina tražimo da se nešto uradi na tom planu. Do sada nije ništa urađeno. Poslodavci su iscrpili sve svoje mogućnosti i poslodavci su zadnje 2 godine zbog velikog pritiska povećali plaće i počeli su već firme da prave gubitke u svom poslovanju i sigurno će doći do zatvaranja nekih firmi. Jedino još ostaje da vlada smanji doprinose u realnom sektoru hitno i da se otvori prostor poslodavcima da povećaju plaće.
Početkom aprila održana je tematska sjednica parlamenta federacije na kojoj su poslodavci tražili da vlada u roku od 2 mjeseca pripremi prijedloge izmjena nekoliko zakona, rastereti privredu i smanji doprinose kako bi se radnicima mogle povećati plate. Međutim, od tada do danas vlast nije ništa uradila na tom planu, iako je statistika odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine neumoljiva. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović.
Mi smo prije nekih 15 dana, pošto je probijen taj rok, već značajno zaista zamolili vladu da obradi te zakone, da ih vrati i da ide na usvajanje, bar dio toga, naravno, svjesno da ne može sve skupa. Međutim, evo, nažalost, nemamo ni do danas nekih konkretnih stvari. Ja se bojim da ćemo sad već ući u sezonu godišnjih odmora, ali mislim da još uvijek ukoliko se napravi parlament u neki naredni mjesec dana ili mjesec i pol dana, još uvijek to nije kasno.
Sejfudin Čengić, generalni direktor autoprevozničke kompanije Centrotrans Eurolines, kaže da poslodavce vrijeđa ovako indolentan odnos vlasti spram činjenice da iz Bosne i Hercegovine masovno odlazi radna snaga, podsjećajući da Bosna i Hercegovina ima najveći administrativni aparat u Europi i da njegovo funkcionisanje za par godina neće imati ko da plaća.
Ono što je najapsurdnije jeste činjenica da sa bilo kim kada razgovarate, od poslanika, od vlasti, od ministara i premijera, bilo kog nivoa vlasti, svi nam daju za pravo. Ali nažalost realizacija naših zahtjeva je toliko spora da ubija želju da se dalje bavite ovim aktivnostima, jer ispada da niko neće odgovarati zbog toga što u ovom momentu nemamo radnika. A stalno govorimo da trebamo imati rast proizvodnje, odnosno bruto društvenog proizvoda. Ne možete to uraditi bez kvalitetne radne snage, obučene, dobro plaćene i na kraju krajeva dobrih poslodavaca koji imaju programe.
No oni koji odlaze upozoravaju da su vladajuće strukture već zakasnile, jer odlaze i oni koji imaju i dobre poslove i solidne plaće. Nikola Petrović za koji dan seli u Austriju, jer želi svoj život graditi u nekom sretnijem društvu.
Ne odlaze samo ljudi što imaju malu platu ili neku solidnu platu da bi živjeli ovdje, nego vjerovatno zbog sistema koji je uslovno rečeno ili vjerovatno jest bolji u nekoj zapadnoj zemlji ili recimo u Americi, zbog toga što žele da svojim porodicama i svojoj djeci obezbijedi da imaju normalno školovanje, odnosno da imaju recimo između ostalog i dobar zdravstveni sistem, pa da ne moraju da čekaju na neke osnovne preglede i po nekoliko mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Osim radne snage, sve je manje i đaka, pa se škole, uglavnom one područne, zatvaraju dok učitelji i nastavnici ostaju bez posla. Trend je prisutan već godinama u svim delovima BiH, a osim konstatacije takvog stanja, nema konkretnih mera da se barem zaustavi, ako ne i promeni negativan trend. Slušate Aidu Đugum.
Ove godine u čak 92 područna odjeljenja osnovnih škola u Republici Srpskoj nijedan prvačić neće sjesti u đačke klupe. Broj đaka se smanjuje i u centralnim školama, pogotovo u manjim mjestima. Osnovna škola Rade Marijanac u Strojicama kod Šipova je primjer za to. U ovu školsku godinu upisana su svega 3 učenika, kaže za naš program Mirko Piljić, direktor osnovne škole Rade Marijanac.
Seoska područja su bila uvijek područje raseljavanja, međutim sad je to malo i aktivnije iz razloga što omladina kad ode u srednju školu i poslije srednje škole na fakultete malo se ko gore vraća. Ja nemam, hvala Bogu, još migracija tog tipa poslovnog da ispisuju djecu iz škole, pošto su dobili negdje papire u drugim zemljama, nisam još imao, ali opšteg je tipa, jednostavno omladina ne zasniva porodicu gore i odlazi u veće gradove i onda je to problem.
U novu školsku godinu koja je pred nama samo u Unsko-sanskom kantonu bit će zatvoreno 39 osnovnih škola, najviše područnih. Bez posla će ostati 229 učitelja i nastavnika. Tako je pokazala analiza primjenjivosti pedagoško-normativnih akata s prijedlozima bolnih reformi, a utvrdila ju je komisija pri Ministarstvu obrazovanja vlade Unsko-sanskog kantona. Vlasti Unsko-sanskog kantona najavile su bolne rezove, zbog čega su, kao i zbog kršenja kolektivnog ugovora, prije mjesec dana protestovali prosvjetni radnici ovog kantona. Za septembar su najavili generalni štrajk. Zehra Hođić, predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona, smatra da će bolnim rezovima vlasti doprinijeti još nižim pedagoškim standardima i novim razlozima za iseljavanje porodica iz krajine.
Uzmite budžete Unsko-sanskog kantona od 2014. pa sve do danas, vidjet ćete da je 400 radnika manje u obrazovanju u odnosu na 2014. To znači da se smanjuje i broj zaposlenih u obrazovanju, što je neminovno i nismo svjesni toga. Ali da li treba sad puniti učionice do maksimuma, koji iznosi 32, a recimo u Sarajevskom kantonu je 28.
Trend smanjenja broja učenika prisutan je godinama i postao je hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. Primjera radi, 1300 prvačića je manje nego prije samo 9 godina u Republici Srpskoj. Najmanje upisanih prvačića u RS-u je svega 8, i to u Kalinoviku, Krupina, Uni i Driniću. Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić objašnjava.
Ono što je važno jeste da mi ne možemo direktno da utičemo da li neko želi da se opredijeli da ide odavde ili ne, ali je važno da obezbedimo uslove da oni imaju nastavu, odnosno da se praksa i nastavu obavljaju u što boljim uslovima.
U 5 godina broj osnovaca u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjen je za više od 10.000, a u srednjim školama je 20.743 učenika manje. Trend je veoma negativan i zabrinjavajući, pokazala informacija o upisu učenika Federalnog ministarstva obrazovanja, koja je objavljena u novembru prošle godine. Razlozi se mogu tražiti u padu nataliteta, ali i u migracijama stanovništva. Demograf Aleksandar Čavić kaže da se prirodni priraštaj pogoršao posljednju deceniju, tako da se godišnje gubi između 4,5 i 6 hiljada stanovnika. Prije nego se zatvori škola jer nema đaka, jer ne postoji ekonomska opravdanost njenog postojanja, treba se dobro raspisliti, kaže Čavić.
Razumijem i ekonomsku logiku. S druge strane, shvatam i koliko je snažna i negativna poruka da se škola na određenom području posle, ne znam, 50 ili 80 ili 100 godina rada zatvara. To praktično su još jedna vrata zatvorena na to mjesto i to mjesto je korak bliže izumiranju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
I u Srbiji strahuju da bi trend masovnog odlaska građana doveo do dramatičnog pada radne snage. To je potvrđeno i u posljednjem istraživanju Međunarodnog monetarnog fonda. Više pojedinosti, Branka Trijević.
Srbija će do 2050. godine ostati bez 1/5 zaposlenih, a čitav region srednje, istočne i jugoistočne Evrope bez 1/4 radnika. Ovo dramatično upozorenje poslao je Međunarodni monetarni fond u svom istraživanju objavljenom pre nekoliko dana. Zvaničnici Srbije na čelu sa predsjednikom zemlje Aleksandrom Vučićem u posljednje vreme apeluju na mlade da rađaju decu i da ostaju ovde, ali Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, ne veruje da takvi apeli mogu da uspore ili preokrenu trend pada stope rađanja, odlaska ljudi iz Srbije i samim tim smanjivanje radne snage.
Smatram da se ključna promjena ne može desiti nikakvim merama podsticanja rađanja. To ne može biti jedina i ključna mera, jer to nigde nije uspjelo tako.
MMF predlaže neke mere koje bi mogle bar usporiti ovaj nepovoljni trend demografske devastacije i smanjivanja broja zaposlenih, što će usporiti rast ovog regiona i njegovo približavanje standardu života na zapadu evropskog kontinenta. Jedna od njih je podizanje starosne granice za penzionisanje. Srbija je međutim već pomerila starosnu granicu za odlazak u penziju. Otuda Fiskalni savjet Srbije smatra da je penzioni sistem održiv i da nema potrebe za dodatnim izmenama u tom smeru. Petronijević je također na tom stanovištu.
Kad je reč o odlasku i penziji, moramo da shvatimo tu činjenicu da i ljudi koji rade također ne mogu biti preko neke mere izloženi konstantnoj potrebi da ostanu u radnom odnosu. To je mera koja po meni treba da bude posljednja mera koju bi trebalo pribeći.
Naš sagovornik, međutim, podržava druge mere koje regionu, koji se demografski i ekonomski prazni, savjetuje MMF, kao što su tehnološki razvoj i automatizacija privrede, ohrabrivanje žena za ulazak na tržište rada, ali i uvoz radne snage iz inostranstva.
Ono što zemlje Zapadnog Balkana nikada zapravo nisu radile, to je da u odnosu na procenu onoga što će biti potrebe tržišta rada, mogućnosti domaćeg tržišta radne snage, projektuju koji bi to profili trebali da budu profili koje bismo potražili u inostranstvu.
Mnogi u Srbiji i u ovom pogledu očekuju preokret nabolje kada zemlja postane članica Evropske unije. Najbliže susjedstvo Srbije, Bugarska i Rumunija recimo, pokazuje međutim da članstvo u najnaprednijem evropskom klubu nije garancija da će se zaustaviti odlazak ljudi iz zemlje. Te dve države su članice Unije čitavu deceniju, a istraživanje koje je uradila fondacija Friedrich Ebert pokazuje da 43% Bugara i 40% Rumuna planira da napusti zemlju. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže hrvatski analitičar Davor Đenero, bivše komunističke države koje su na vreme shvatile značenje demografske politike kao oruđa ekonomske i razvojne politike nisu u toj vrsti problema u kojem je Hrvatska, a sve više i Srbija, svakako Bugarska i Rumunija. Primjer tih dalekovidih država su, kako navodi, Češka i Slovačka.
Zbog toga što im se industrija razvijala brže nego što su imali prirast
radne snage i zato danas investiraju puno u uvoz radne snage.
Podsjetimo na kraju na nevesele statističke podatke o odlivu ljudi iz Srbije za posljednjih 20 godina. Nedavno predstavljeni podaci Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju govore da je Srbiju od početka ovog veka napustilo oko 654.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Pri kraju emisije za naš program govori Dijana Budisavljević, rediteljka igrano-dokumentarnog filma Dnevnik Dijane Budisavljević o spasavanju srpske dece iz ustaških logora, koji je na ovogodišnjem Pulskom festivalu dobio najviše nagrada. Nakon prikazivanja, film je pozdravljen gotovo desetominutnim ovacijama 4000 okupljenih u Pulskoj areni. Sa Danom Budisavljević je razgovarao Enis Zebić.
Ovo je na neki način mali film. Snimanje u crno-bijeloj tehnici, nema masovnih scena, iako se bavi jednom velikom historijskom dramom, vi niste išli u spektakl. Kako to da ste se odlučili upravo za ovakav film?
Da, radi se zapravo o jako velikoj temi, jako velikoj neispričanoj priči, koja je zapravo ima epske dimenzije. Znači, ako je neko spasio 10.000 djece, vaš budžet da rekonstruirate logore, da rekonstruirate vlakove sa izgladnjelom djecom, da rekonstruirate Zagreb tog vremena, to su jednostavno budžeti koji su regiji potpuno nemogući. Pa čak mislim da bi trebao i veći budžet od generala, a znamo da je general najskuplji hrvatski film ikada. To nadilazi naše mogućnosti, ali s druge strane, ja kad sam razmišljala o tome, ja ne bi mogla raditi takav igrani film u kojem ja ponovo na neki način rekonstruiram patnje djece, makar je to za snimanje, ali da ja moram sada okupiti 1000 izgladnjele djece da bi natrpala stočne vagone, ja to jednostavno ne bi mogla.
Međutim, istraživanje u filmskim arhivama dovelo vas je do nečega mnogo vrijednijeg.
Znala sam da smo u istraživanju našli nešto što je vrijednije od svih tih mogućih igranih rekonstrukcija, a to je zapravo taj jedan komadić arhive iz logora, o kojem zapravo piše i Dijana u svom dnevniku, jer ona spominje da taj dan kad su došli u Gradiško je tu bila i filmska ekipa koja radila neki propagandni film. I zaista u arhivi Jugoslavenskoj kinoteci postoje kao nekakvi odbačeni dijelovi slikopisa ustaških i postoje ti kadrovi sa onemoćalom djecom. Znači, taj materijal je postojao, međutim, niko nije znao da je na njemu Dijana. A ja kako sam se bavila sa Dijanom i znala sam kako ona izgleda, ja sam shvatila da to točno ona. Ona se vidi na 2 sekunde i radi točno to što i sama piše u dnevniku da radi i ta kamera je posnimila sve o čemu je ona pisala o strahotama Gradiški, što su sama djeca preživjeli, svjedoci pričali. To su jedne snimke od, mislim da niti 2 minute, ali to su stvari koje nikad nećete zaboraviti da ste ih vidjeli. I ja kad sam to našla, mislila sam, ok, ovo je srce filma. Meni zaista ne treba nijedna igrana scena, mada je radi iz Spielberg, ne bi se mogla nositi zapravo sa istinom, sa tim da je taj trenutak zaista zabilježen na filmu.
Film se dopao ne samo stručnom i novinarskom žiriju na Pulskom festivalu, je i odnio glavne nagrade, nego i publici u areni. Kako ste se vi tada osjećali?
Ta projekcija u areni je bila nešto što ću pamtiti za cijeli život i samo da sam to doživjela već bi mi bila dovoljna nagrada, a sve ono što je došlo kasnije naravno da jako godi i velika je pohvala cijeloj ekipi. Međutim, 4000 ljudi u areni koji to sa takvom koncentracijom i posvećenošću gledaju taj film i rekli su im poslije Puležani da takva tišina, da se ne sjećaju kad je to bilo u areni. A zatim takav prolom emocija i pljeska kad je krenula ta odjevna špica, kad je ekipa krenula prema pozornici, do te mjere da kad se pročitalo ime povjesničara koje je radio na filmu, da je to bila ovacija. I poslije smo se žalili kao to nema nikad, da je povjesničar jedan dobio takve ovacije na filmskom festivalu, što samo pokazuje koliko je ljudima, ja mislim, dosta tih revizionističkih podmetanja s jedne strane, stalno puhanja u iste neke frule sa druge strane. Mislim da su ljudi, osim što su jako emotivno doživjeli ovaj film, prije svega to doživjeli kao neko oslobođenje od stalne manipulacije. I ono što mi je jako bitno, mislim da su ga doživjeli kao neku nadu. Da nismo svi grozni, da ipak u tim najgorim vremenima je bilo sjajnih ljudi.
Sama priča od Dijane Budisavljević ne završava happy endom. Je li vas mučilo kako to prikazati u kontekstu velikog djela kojeg je ona napravila spašavajući svu tu djecu?
To je ono što sam se ja negdje bojala, kako priča jako tužno završava. Ja je nisam htjela uljepšavati jer je tako kako se dogodila. Da li će ljudi shvatiti veličinu tog dijela i da li će u tome prepoznati koliko je važno da u strašnim vremenima budemo ljudi? Zato što, kako bi rekla, Dijana za svog života nije dobila nikakvu nagradu. A mi prirodno, kad gledamo neku tešku priču, želimo da na kraju bude happy end. Ali on se nije dogodio u povijesti, u stvarnom životu. Međutim, kao da se ta katarza događala u samoj areni, pogotovo kad su shvatili da su s nama tu i za preživjeli svjedoci, ljudi koji su preživjeli ustaške logore, nešto zaista što si svaki redatelj, producent i ekipa može poželjeti, da dobi takav povrat emocije na svoj rad.
Ovaj film je igrano dokumentarni. Vi ste se do sada bavili isključivo dokumentarnim filmom.
Kako sam ja zapravo prije svega dokumentarist i bavila sam se prije uvijek dokumentarnim filmom, za mene je strašno bilo važno da taj film autentičan i točan. I mislila sam, ako nakon 70 godina otvaramo neku priču, onda to moramo napraviti kako treba, a ne da ljudi kažu, ma ne, to je sad neka fikcija. Mislim, nagledali smo se tih filmova od drugih redatelja koji rade takvu neku romansiranu povijest. Mene to zaista nije zanimalo. Mislila sam da je ovo prevažno, prenevjerojatno da se dogodilo i da to mora stajati kao spomenik. Čvrsto kao ono mramorni spomenik. I sad, koja je bila situacija? Znači, Dijana je umrla 78. godine. Za svog života ona više nije govorila o toj akciji. I tek nakon njene smrti njezin Dijanina unuka Silvija Sabo nalazi taj dnevnik. A ni sama nikad nije čula zapravo za tu akciju. Tako da Dijana u vrijeme akcije, odnosno u vrijeme Drugog svjetskog rata, je već ušla u 50. godinu. I tako su i njeni suradnici od 40 na više i oni su zapravo davno svi umrli. I iz tog nekog dokumentarističkog pogleda mi smo zapravo zakasnili. Jer mi nemamo niti jednog dana živućeg autentičnog svjedoka koji bi mogao nešto reći o samoj akciji i o Dijani u tom vremenu. Sama djeca, što je, se zapravo Dijane ne sjećaju i bila su premala i preistraumatizirana. Ali ono čega se ta djeca sjećaju se tih logora. Oni ne znaju zapravo znaju otprilike kako su tamo došli, ali oni apsolutno ne znaju ko je njih spasio i kako to da su oni od tamo otišli. Znači, mi smo razgovarali sa preko 100 svjedoka i niko se nije sjećao Dijane. Toliko je ta povijest, toliko je to 70 godina bilo prešućeno, da zapravo od Dijane je ostao samo taj dnevnik. I ja sam se bojala kako su i svjedoci, zapravo već ljudi od debelo preko 70 godina, da se slučajno ne dogodi da i za njih zakasnimo. Ako smo već zakasnili za Dijanu, pa barem da njih snimimo ono čega se oni autentično sjećaju, a to su te strahote logora i ono što se kasnije događalo. Tako da sam ja nekako, kako volim reći, organski došla do te forme filma, poštujući da od svakog od njih uzmem ono što je njegovo autentično i što najbolje može reprezentirati ulogu u toj priči.
Film je izvrsno krenuo u Puli, pobrao je što god je mogao od glavnih nagrada. Sljedeći korak je turneja po Jadranu, a onda?
Već ovaj tjedan je projekcija u Dubrovniku, zatim u Motovunu, u Splitu, obići ćemo nekoliko otoka, Hvar, Korčula, Brač, i tako polako se pripremiti zapravo za veliku zagrebačku jesenju premijeru i kino distribuciju. Što se tiče Hrvatske, očekujem da će biti veliki interes za taj film i već ga vidimo i u Srbiji. Tu pregovaramo sa distribucijom, jednim distributerom. Film je zapravo koprodukcija sa Slovenijom i sa Srbijom, znači tamo imamo svoje partnere i ja mislim nekakav 12. mjesec da je optimum da ćemo se otvoriti i u Srbiji.
Dana Budisavljević, rediteljka igrano-dokumentarnog filma Dnevnik Dijane Budisavljević u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo vas da nas možete pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!